რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ხმაურსა და პროტესტზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალ სასწავლო წელს.
სტუდენტები კი მოითხოვენ ავტონომიურ უნივერსიტეტს, გარე რეფერირების პრინციპის დანერგვას. სტუდენტებს, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება და თანხის გადაუხდელობის გამო არ ეხსნებათ ბაზა, მიეცეთ აკადემიური რეგისტრაციის შესაძლებლობა. სტუდენტურ საცხოვრებლებში პირობების დაუყოვნებლივ გაუმჯობესებას, სტუდენტური თვითმართველობების არსებული სტრუქტურის ძირეულ რეფორმას.
შევსებით გავარკვეთ სოხუმის მიმართ ბიძინა ივანიშვილის შეთავაზებაში და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებში.
გამყოფ ხაზს იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასის სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათიკეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ასევე გავაგრძელებ ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბურის შეიძლება და გამყოფ ხაზს იქეთ მაშინებულიყო.
ჩემთავაზობთ რეპორტაჟს ახალციხიდან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული საარჩევნო უქმების მზადებაზე.
ძალიან უხარიათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და უხარიათ რომ თვითონ მივლიან საარჩევნო მანქანაში. გადასატანი ყუთის მიტანა კი არის ხმის მიცემა, მაგრამ ის ატმოსფერო, რომელიც საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს, აი ახალგაზრდებისათვის სრულწლოვანი ადამიანებისთვის არის სასიხარულო.
მოცხოვრთის ამბებიდან შევხვდით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე რეფერენდუმს აზერბაიჯანში. შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში. საუბარი შეეხება დიდ გერმანელ მწერალს თომას მანს და ნაციზმის მიმართ მის დამოკიდებულებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპროტესტო აქციით და ხმაურით შეხვდა ახალ სასწავლო წელს. სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა ახლადარჩეულ რექტორს საუყენეს მოთხოვნები, რომელთა ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ მასთან, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან განიხილავდნენ. ახლადარჩეული რექტორი პირობაზდებს, რომ მომდევნო სამ თვეში სტუდენტების თანამონაწილეობით დაიწერება უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. თუმცა სტუდენტები მისამ განცხადებით და სკეპტიკურად აფასებენ. ნინო თარხნიშვილი გვეთხვის უფრო მეტს უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე.
უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეკრებილ სტუდენტებს ახლადარჩეულმა რექტორმა გიორგი შარვაშიძემ სასწავლო წლის დაწყება ვერ მიულოცა. ამის საშუალება მას სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრებმა არ მისცეს. მათი აქცია სახელწოდებით ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლება უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დილის 10 საათზე დაიწყო. აუდიტორია 115-ის წევრების თქმით, 23 სექტემბერს უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მართველი პარტია უხეშად ერევა შიდა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში და მათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილ მოადგილესა და ამჟამად უკვე რექტორს საკუთარი 6-პუნქტიანი მოთხოვნები კიდევ ერთხელ გააცნეს. თუმცა, სანამ აუდიტორია 115-ის წევრები ახლადარჩეულ რექტორს საკუთარ მოთხოვნებს გააცნობდნენ, უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში შესასრულად მათ უნივერსიტეტის დაცვის კორდონის გარღვევა მოუწიათ. სტუდენტების ხმაურს შედეგი მოჰყვა. მათ გიორგი შარვაშიძე 115 აუდიტორიაში შეხვდა და სტუდენტების მოთხოვნები მოისმინა. სტუდენტები კი მოითხოვენ ავტონომიურ უნივერსიტეტს, გარე რეფერირების პრინციპის დანერგვას, სტუდენტებს, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება და თანხის გადაუხდელობის გამო არ ეხსნებათ ბაზა, მიეცეთ აკადემიური რეგისტრაციის შესაძლებლობა, სტუდენტურ საცხოვრებლებში პირობების დაუყოვნებლივ გაუმჯობესებას, სტუდენტური თვითმართველობების არსებული სტრუქტურის ძირეულ რეფორმას. სტუდენტებთან შეხვედრიდან გამოსული რექტორი ზოგადი კომენტარით შემოიფარგლა. მისი თქმით, ეს არ იყო უბრალოდ შეხვედრა შეხვედრისთვის და მან სტუდენტებთან ერთად ბევრი მტკივნეული საკითხი განიხილა.
ძალიან ბევრი საკითხია, რომლის გადაწყვეტას მართლა შეიძლება და ძალიან სწრაფად და ამაზე ვიმსჯელეთ, როდის და რანაირად მოხდება. არის საკითხების წელი წება, რომელიც მიეკუთვნება კანონმდებლობას და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მზად ავარ იმისთვის, რომ მოუზადოთ საკანონმდებლო ცვლილებები და ინიცირება გააკეთოს უნივერსიტეტმა ისევე როგორც საჭიროა. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, არ ვიცი, სტუდენტური ბაზების საკითხები იყო, აქ სტიპენდიების საკითხები იყო, სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემები გამიხილეთ, ძალიან ბევრია.
ამ ჩამოთვლილი და კიდევ სხვა სტუდენტების მიერ მოთხოვნილი საკითხების მოსაგვარებლად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა დრო ითხოვა. დრო და ამასთანავე ამ პროცესში სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ჩართულობაც. რექტორის თქმით, ყველა მხარის თანამონაწილეობით მომდევნო სამი თვის განმავლობაში უნდა შეიქმნას უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რათა უნივერსიტეტი გახდეს კვლევისა და სწავლების სამაგალითო ადგილი. სკეპტიკურად უყურებენ აუდიტორია 115 წევრები გიორგი შარვაშიძის შეთავაზებას, რომ სტუდენტები უნდა ჩაერთონ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებაში. ლევან ლორთქიფანიძე იხსენებს ბოლო შეხვედრას გიორგი შარვაშიძესთან, როდესაც ის ჯერ კიდევ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე იყო და სწორედ ის მონაწილეობდა იმ სამუშაო შეხვედრებში, სადაც მიმდინარეობდა მსჯელობა განათლების შესახებ კანონში გასატარებელ ცვლილებებზე. ლევან ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ განათლების სამინისტრო მაშინ დაარღვია დაპირება, რომელიც სწორედ კანონში ცვლილებებს, უფრო კონკრეტულად კი უნივერსიტეტში მართვის დემოკრატიზაციის საკითხებს, რექტორის არჩევის წესსა თუ სტუდენტური თვითმმართველობების უფლება მოსილებებს ეხებოდა. ამის სანაცვლოდ კი ლევან ლორთქიფანიძის თქმით, ამჟამად უკვე უნივერსიტეტის რექტორი კვლავაც დროს ითხოვს, რაც მათ ისევ და ისევ კითხვის ნიშნებს უჩენს და მის მიმართ სკეპტიკურად განაცხობს.
მან გვითხრა, რომ ჩვენ ვქმნით, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებელ კომისიას. ეს კომისია სამ თვეში მიიღებს დოკუმენტს, ჩაერთვეთ ამ კომისიის მუშაობაში და სამ თვეში იქნება შედეგები. მაგრამ ასე გვითხრეს ჩვენ გაზაფხულზეც, რომ აი ესე გავაკეთოთ, მიღებულია ყველა გადაწყვეტილება კანონში ცვლილებას შეგვაქ, მაგრამ ეს ცვლილებები არ განხორციელდა.
სტუდენტების პროტესტის მოწმე გახდა 26 სექტემბერს უნივერსიტეტში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჟელავაც, რომლის თქმითაც მისთვის მისაღებია სტუდენტთა პროტესტის შინაარსი, თუმცა სტუდენტებს გამოხატვის ფორმებს უწუნებს. ალექსანდრე ჯეჟელავას თქმით, ხელისუფლებისა და სტუდენტების სურვილები უნივერსიტეტის მომავალთან დაკავშირებით ერთმანეთს ემთხვევა.
მე ვიტყვი, რომ ამაზე მეტი ავტონომია და თავისუფლება, როდესაც ჩვენ გავართ ტელეხელისუფლება და ვაძლევთ საშუალებას ამ ხალხს, რომ თავისი აზრი გამოხატონ, მე მგონი არ არსებობს. სწორედ ამას ვაპირებთ. ვაპირებთ, რომ მეტი ავტონომია უნივერსიტეტს, მეტი უფრო ძლიერი თვითმმართველობა, საერთაშორისო ორიენტირებული უმაღლესი განათლება და სწორედ ამ უნივერსიტეტმა რომ დაიბრუნოს ლიდერობა, ასე თქვა და ამისკენ იქნება მიმართული ჩვენი მთელი ძალისხმევა, მათ შორის ამ ხალხთან ერთად.
რაც შეეხება უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულობას, როგორც აუდიტორია 115-ის წევრები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობენ, მოძრაობის წევრები ამ შეთავაზებაზე იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ჩაერთვებიან თუ არა ისინი, ან რა ფორმით ჩაერთვებიან გეგმის შემუშავებაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელი. ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი აფხაზებს სთავაზობს ბოტანიკური ბაღის გაშენებას და უმაღლესი კლასის სასტუმროს აშენებას, მთელი მოგების ადგილზე დატოვების პერსპექტივით. ეს ინფორმაცია 26 სექტემბერს გავრცელდა, როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რუსთავში ჟურნალისტებთან მორიგ შეხვედრას მართავდა. რამდენად გამართლებულია შეთავაზების შინაარსი თუ ფორმა? როგორ შეიძლება აღიქვან ის ოკუპირებულ აფხაზეთში და იმუშავებს თუ არა უმაღლესი კლასის სასტუმრო აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ვარსკვლავების რაოდენობა არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ აფხაზი დებისთვის და ძმებისთვის შეთავაზებული სასტუმრო იქნება უნიკალური და ყველაზე მაღალი კლასის სასტუმრო, ისეთივე როგორიც განმოხურში უნდა აშენდეს საოკუპაციო ხასთან ძალიან ახლოს. გარდა ამისა, განმოხურში სასტუმროს უკან დაგეგმილია ბოტანიკური ბაღის გაშენება, სადაც ივანიშვილის თქმით კოლხური ჯიშის მცენარეების გარდა თავს მოიყრის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოტანილი უნიკალური მცენარეები. თუ კი აფხაზებიც ისურვებენ, ასეთი ბოტანიკური ბაღი, ეგრეთ წოდებული გამყოფი ზოლის იქითაც გაშენდება. როგორც ექს-პრემიერი ამბობს, სასტუმროს პროექტზე თანაინვესტირების ფონდის ფული დაიხარჯება, ხოლო ბოტანიკურ ბაღს ფონდი ქართუ დააფინანსებს. პირველი პირის მხოლობითი რიცხვი მიგვანიშნებს, რომ ივანიშვილი შეთავაზებას საკუთარი სახელით აკეთებს.
გამყოფ ხაზს იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასის სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათი კეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ასევე გავაგრძელებდი ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბური შეიძლებოდა გამყოფ ხაზს იქეთ აშენებულიყო. ამავდროულად სასტუმროდან მიღებული ყველა მოგება მოხმარდებოდა თანხმობის შემთხვევაში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. ამით მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა ჩვენი აღდგენაში და გარკვეული ნაბიჯი და საფუძველი ჩაყრო და იმას, რომ ჩვენ მოახერხოთ და აღვადგინოთ ნდობა, დაიბრუნოთ ის ძმობა, რა ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გაგვაჩნდა.
როგორც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, იყო ამ შეთავაზების აფხაზებამდე მიტანის მცდელობა, მან არ იცის საბოლოოდ რა შედეგით დასრულდა, მაგრამ ვარაუდობს, რომ სამწუხაროდ ვერ მოხდა ამ საკითხის შეჯერება. შეთავაზება საინტერესოდ მიაჩნია მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტ საქართველოს ხელმძღვანელს ლევან გერაძეს და დარწმუნებულია იმაშიც, რომ ინტერესი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც გაჩნდება. თუმცა, როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, საეჭოა, რომ დაინტერესება თანხმობაში და კონკრეტულ საქმეში გადაიზარდოს.
ისინი მოგეწონებათ, საკუთარ თავზე ნაკლებად არიან დამოკიდებულები და ძალიან ბევრგანი ხდება არა აფხაზეთში, არამედ აფხაზეთის გარეთ. სამწუხაროდ ისე ადვილად არ ხდება, მხოლოდ ქართველებისა და აფხაზების სურვილით ეს კონფლიქტი არ გვარდება.
არ მგონია, რომ ამ შეთავაზებას რაიმე დატვირთვა ჰქონდეს, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელმა გია ხუხაშვილმა და მას უხეში საჯარო შეთავაზება უწოდა. ექსპერტი ფიქრობს, რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის არსებული პრობლემები მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის არ არის და ასეთი შეთავაზება არ იმუშავებს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ნდობა არ არსებობს.
ზოგადად გასაგებია, რომ ქვეყნის გამთლიანება გადის სხვადასხვა მიმართულებით ინტეგრაციულ პროცესებზე, ხო? ეს არის კულტურული რეინტეგრაცია, ეკონომიკური რეინტეგრაცია, მაგრამ არა ამ სახით, როგორ ასახითაც პრინციპში ისაუბრებს, რომ მე აგიშენებს და მე გაგიკეთებს, ხო? ეს არ ხდება. ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის ინიციატივები, უნდა იყოს თან არ უნდა იყოს დაძალებითი, ხო, აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი უნდა ხდებოდეს. ორ მხრივი მოძრაობა უნდა იყოს და არა სამხრივი.
იმ ფონზე, როცა ბიძინა ივანიშვილი შეთავაზებას საკუთარი სახელით ახმაურებს, ეკონომისტ ვახტანგ ჭარაიას აინტერესებს, ხომ არ აღმოჩნდება ეს შეთავაზება წინააღმდეგობაში კანონთან ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. როდესაც კერძო პირებს, ეკრძალებათ პირდაპირი ინვესტიციების განხორციელება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თუმცა, რადგანაც ბიძინა ივანიშვილის თქმით, შეთავაზებული სასტუმროს მთელი მოგება ადგილზე უნდა დაიხარჯოს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვახტანგ ჭარაია ვარაუდობს, რომ კანონი არ დაირღვევა.
და მაშინ ეს გამოდის საჩუქარი, ხო? ანუ აი ასეთი ფორმით თუ განვიხილავთ, მაშინ რა პრობლემაა? პირიქით, თუ მეტი ინვესტორი გამოჩნდება, ვინც შეძლებს ჩვენი აფხაზი მოქალაქეებად ჩავთვალოთ ისინი, მათთვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, პირიქით.
გაამართლებს თუ არა, ვთქვათ, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამ შეკითხვაზე ეკონომისტების უმრავლესობას უარყოფითი პასუხი აქვს და ასეთი პასუხი აქვს ვახტანგ ჭარაიასაც. თუმცა იმის გამო, რომ სასტუმრო საჩუქარი იქნება, ეკონომისტის აზრით შესაძლებელია დაბალი ფასების დაწესება, რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ მომგებიანი იქნება ადგილობრივი ბაზრისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები 2012 წლის შემდეგ, ანუ წინა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 102-დან 1115-მდე გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული საარჩევნო უფლების რიცხვი. ეს საარჩევნო უფლების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლებია. რა ვითარება ამხრივ ქალაქ ახალციხეში, ამას შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილისგან.
გელა ბარძიმაძე ამომრჩევლის იმ ნაწილს განეკუთვნება, რომელიც ყოველ არჩევნებში საკუთარ პოზიციას ახალციხის საარჩევნო უბანზე აფიქსირებს. მას შემდეგ, რაც სრულწლოვანი გახდა, ხმას ერთი და იგივე მერვე უბანზე აძლევს. ამბობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საარჩევნო პროცედურების შესრულება სახლიდან გაუსვლელად გადასატანი ყუთის მეშვეობით ურჩევნიათ. ამის მიზეზი კი არა ადაპტირებული გარემოა. რთულია ქუჩაში დამოუკიდებლად გადაადგილებაც.
ეს ეთაკილება დაწევა ვიღაცას ხო უნდა შეაწუხონ და აი მაგითომ ხდება ეს, რომ უბნებზე ვერ ცხადდებიან. თუმდაც აქამდე რომ მოხვიდე საარჩევნო უბანზე, მარტო ამ საქართველოს მასშტაბით მე მგონი ძალიან დიდი პრობლემები ასეთი.
მიუხედავად იმისა, რომ მერვე უბანზე ადაპტირებული გარემო შექმნა შეეცადნენ გელა ბარძიმაძემ, პროცედურის დარბაზამდე მისვლა მაინც ვერ შეძლო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის 29 მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ ქვეყანამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანაბარი, ეფექტური და სრულყოფილი მონაწილეობა უზრუნველყოს. მერვე საუბნო კომისიის თავმჯდომარე თემურ გვარამაძე განმარტავს, რომ უბანზე ხარვეზის გამოსწორება შეეცდება, რათა ხმის მიცემა არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა მოქალაქემ შეძლოს.
როგორც საჭიროა, ისე იქნება ყველაფერი. ბეტონის სამუშაოებს ახლა ვერ მოვასწრეთ, ეს ცოტა დროის ფაქტორიდან გამომდინარე და ის აღმოფხვრას ექვემდებარება და გავაკეთებთ ისე, რომ არანაირი პრობლემა არ ქონდეს.
ახალციხის საარჩევნო ოლქის მონაცემებით ქალაქში არსებული 35 უბნიდან ეტლით მოსარგებლისთვის 4-ია ადაპტირებული და 13 მარტივად ადაპტირებული. რაც შეეხება მხედველობა და სმენა დაქვეითებულ ამომრჩევლებს, ცესკომად კენჭისყრის დღეს გამადიდებელ ლინზას და პროცედურის შესახებ პოსტერს დაახვედრებს. ახალციხის საარჩევნო ოლქში განმარტავენ, რომ უსინათლო ამომრჩეველი ხმას ბრაილი შრიფტით მისცემს. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის თეა გავაშელის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ინფრასტრუქტურისა და განათლების სამინისტროებთან ერთად ცდილობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უბნებზე შესაბამისი გარემო შეუქმნას.
წინა არჩევნებზე ვთხოვეთ კომისიის თავმჯდომარეებს, რომ თქვენი ციტრო 3% არ უნდა აღემატებოდეს და გადასტანე ყუთისია და გვიხსნიან თავმჯდომარეები, რატომ იყო გადასტანე ყუთისია გაზრდილი და მე ვთხოვეთ, რომ იქნებ მათი ადაპტაცია მოხდეს, თვითონ მოვიდნენ ისინი უბანზეო და უარი გაგვიცხადოს.
არჩევნების დღეს უბანზე მისვლა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კენჭისყრის პროცედურაში ჩართვა აუცილებლად მიაჩნია ორგანიზაციის თანადგომა შვილების დამფუძნებელს. ვეფხვია დიაკონაშვილი ფიქრობს, რომ საარჩევნო უბნამდე მათი მისვლა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს. ამ საკითხზე უნდა იზრუნოს ოჯახის წევრმაც.
ძალიან უხარიათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და უხარიათ, რომ თვითონ მივლიან საარჩევნო უბანში. გადასატანი ყუთის მიტანა კი არის ხმის მიცემა, მაგრამ ის ატმოსფერო, რომელიც საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს, აი ახალგაზრდებისათვის, სრულწლოვანი ადამიანებისათვის არის სასიხარულო.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 200-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობის უფლებით დაახლოებით 90% სარგებლობს.
მაია იველაშვილმა ახალციხეში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩასვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაერთიანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Thank you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის სტუმარი და მასთან საუბრის თემა. დილის პროგრამის წამყვანმა ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა არქიტექტორს ქალაქ მგეგმარებელ ზურაბ ბაქრაძეს. თბილისში აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციას ესალაპარაკოთ. როგორც ცნობილია, თბილისის მერიის პროექტ ახალი თბილისის ფარგლებში დავით აღმაშენებლის გამზირს მარჯანიშვილის მოედნიდან ზაარ ფრუკენის მოედნამდე სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. თუ რა შედეგით თბილისის მკვიდრთ და სტუმრებს შეუძლიათ საკუთარი თვალი თიხილონ 25 სექტემბერს განახლებული გამზირის გახსნის შემდეგ. რა სპეციფიკა აქვს ძველი და ისტორიული უბნების რეაბილიტაციას? როგორ უნდა განახდეს ქალაქის ცალკეული ნაწილები ისე, რომ შეინარჩუნოს ავთენტურობა და უძლებდეს თანამედროვე ცხოვრების გამოწვევებს? ამ საკითხებზე საუბრობენ ნასტასია არაბული და მისი სტუმარი ზურაბ ბაქრაძე.
რამდენად განსხვავდება პირველი ნაწილის განახლებული ნაწილი მეორე ნაწილისგან და თქვენ როგორც არქიტექტორი როგორ შეაფასებთ ზოგადად ამ ქუჩის რეაბილიტაციის პროცესი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მთელი ქუჩა უკვე დასრულებულია?
უკეთესია ვიდრე ის. აი ეს გარეგნული მხარე, რაც შეეხება ფასადების რეაბილიტაციას, აღდგენას ფასადების, თქვათ, იქაური გარემოს მოწყობას, აი თქვათ იმ თვალსაზრისით უფრო დიდი ხეები დაიდგა, სკამები დაიდგა, ეს იმაზე ცოტა უკეთესია. მაგრამ აი თუ ამასაც მეკითხებით, რომ როგორ შევაფასებდი ამ რეაბილიტაციას, ეს რეაბილიტაცია მხოლოდ გარეგნული მხარის რეაბილიტაცია არ არის, ხო, ქალაქია ესა. და აქ ისევ იგივესთან გვაქვს საქმე რაც მაშინ. ასებითაც ეს იგივეა, რაც მაშინ გაკეთდა. ეს არის აქციონიზმი, რაღაც მიზნისთვის ამ შემთხვევაში არჩევნებისთვის გაკეთებული სწრაფად რაღაცა, რომ ხალხს თვალში ნაცალი შეაღა. ისიც რა პირველად რომ მივედი და შევიხედე ეს ბარანცოვიდან მივედი და შევიხედე იმ ადგილას უცებესად განცდა გამიშდა, რომ ცუდად დადგმული სპექტაკლის ბუტაფორიაში მოხდი. და მეორე აზრია, ისიც რა მომივიდა, მიდის ოპერა ლაკმე ბუტაფორიის შეხლა. აბა ეს არის საქმე, მე სულ სხვას ფიქრობ ახლა.
აი რას ფიქრობ თქვენ? ანუ ერთია ის, რასაც მოსახლეობა ხედავთ, ის რომ ახლა ძლამაზია და ასე შემდეგ, თუმცა სპეციალისტებმა ალბათ უფრო ბევრი შრეების ანახვა შეგიძლიათ და თუნდაც ის, რას გულისხმობს რეაბილიტაცია მაგალითად. ანუ როგორ ეს ხოლმე ადამიანებისთვის კეთდება, ვინც იქ ცხოვრობს, ვისაც ამ შენობებთან წლები ან რაღაც მოგონებები ან ბევრი რამე აკავშირებს, მოკლედ და რეაბილიტაცია ალბათ გარდა იმ რომ ლამაზი უნდა იყოს ეს კონკრეტული რაღაც ქუჩა, გულისხმობს იმასაც, რომ მათი პირობებიც, საცხოვრებელი პირობებიც უნდა გაუმჯობესდეს. ეს გუშინ იყო საუბარი იმასე, რომ გამოიცვალა გაყვანილობები და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ რა არის ისეთი, რომ არ იყოს ეს განცდა, რაც მაგალითად თქვენ გქონდათ რაღაც ბუტაფორია და ცოცხალი ქალაქისა განცდა რო ქონდეს პირველ რიგში იმ ხალხს, ვინც იქ ცხოვრობს და ვინც იქ დადის?
ხო, ეს ძალიან კომპლექსური კითხვა. ეხლა რაც ვთქვი, რომ მე სულ სხვას ფიქრობ ეხლა. ის პირველ რიგში შეეხება აი ამ კითხვას, რაც თქვენ თქვით, რომ იმ ადამიანებს, ვინც იქ ცხოვრობენ, მთელი მუბანს და არა მხოლოდ იმ მუბანს, მთელ ქალაქს, რომლისთვისაც ის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩაა, სულ სხვა საზრუნავები აქვს, სულ სხვა გასაჭირები აქვს ამ ადამიანებს. და ის, რაც შესთავაზა ეხა ხელისუფლებამ და ამ პროექტებმა და მშენებლებმა, ეს იმათ ცხოვრებას არსებითად მალამოთ არ დაეტება. ეს რაღაცნაირად ფერუმარილ წასმულ გარემოში ისევ ცხოვრობენ, რომლის უკან ისევ ისეთი გაჭირვება, მე შევედი ეზოებში, ისევ ისეთი ცუდი მდგომარეობა, ზოგიერთი ეზო არის სასწრაფოდ გამოუსებული ამ სამშენებლო ნაგვის გარეთ გასუფთავებიათ. ესე იგი, არსებითი იქ არაფერი არ შეცვლა. და ეს, მე სულ სხვას ფიქრობ ეხლა, შეეხებათ იმათაც, ვინც ეს გააკეთა. ხელისუფლება სულ სხვას ფიქრობს. ამ აქაურობის ქალაქშენებლური რეაბილიტაცია გაჯანსაღება იმ სულ არ ანახულებთ. მათ თავისი მიზნები აქვთ, ეს აქვთ მოსაგები არჩევნები. დამპროექტებლებს სულ სხვა მიზნები აქვთ, იმ თავის ჰონორარი აინტერესებთ, ასევე მშენებლებს, ასევე რესტავრატორებს. ესე იგი, საკუთრივ ქალაქის გასაჭირი არავის არ აწუხებს. და აი კიდევ ერთის გამახსენდა, ვიღაცამ დაწერა სოციალურ ქსელში, ჩვენ ქართველები ორნამენტული ხალხი ვართ, ხო? და ესეც მომივიდა მაშინ აზრად, რომ აი ეს სიყალბე, ეს გარეგნულობა ცხოვრების რა, ეს სათგრძელოებიდან დაწყებული, აი ასეთი ღონისძიებებით გათავებული, რომ რაღაც თვალში საცემი, თვალში ნაცალ შესაყრელი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად არსებითი. გვერდზე ქრება, ცხოვრობთ ისევ ცუდად, ისევ უკმაყოფილოებად, ისევ გაღიზიანებული, ყოველდღიურობა ისევ მოუწესრიგებელია, ქალაქური ცხოვრება დაიკარგა. მე ერთი ის დავწერე, აი როდესაც ამის ტენდერი მოიგეს ამათ, ვინც ახლა ეს დააპროექტა, მაშინ დავწერე ერთი სტატიას, რომელსაც ესე ერქვა ქალაქის დასასრული. და ეს მასლაც ესეა, ნელ-ნელა ქალაქური ცხოვრება კვდება. აი ხა შევედი ამ ადგილას, რომელსაც ეს ბუტაფორია დავარქვი და ესეთი გნოვა მქონდა, რომ ეს არის რაღაც დადგმული, დაბალ ესთეტიურ დონეზე, ესე იგი სიძველეების მიმსგავსება, ეს ჩილაღდნებივით, რაღაც ლამპიონებით, სულ ყველაფერი მიმსგავსებული რაღაცას, რომელიც თანამედროვეობით არ ცხოვრობს, თანამედროვე სულით არ არის გამსჭვალული ქაობა, ხო? აი ეს უცნაური სიყალბე ცხოვრებაში ეს ახასიათებს არამხოლოდ ხელისუფალს და პროექტებელს ამშენებელს, ასევე საზოგადოებასაც სამწუხაროდ.
ეს ალბათ ისეთი დილემა, ანუ იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ლამპიონს ან ორნამენტს არ შეინახავ, გეტყვია რომ აი შენ რაღაც ძველი გაანადგურე მონკალი და ეს როგორი რეაბილიტაცია გაკეთე. თუ შეინახავ, მაშინ გეტყვია რომ აი თანამედროვეობაში არ ჯდება ეს ყველაფერი. ესად გადის ის ზღვარი, რომელსაც უნდა გაიარო ამ შემთხვევაში არქიტექტორმა, მშენებელმა, როდესაც სიძველესთან გაქვს საქმე, მაგრამ ეს რო გაბოწევა გაქვს, რომ თანამედროვეობისთვის იყოს ეს ყველაფერი მორგებული.
აი ამიტომ არსებობს ეს პროფესია, რომელიც უფრო მეტია ვიდრე ლოზუნგები. აი ესეთი ლოზუნგები არსებობს: რეაბილიტაცია, შევინახოთ ძველი, არა ყველაფერი ძველი, დავანგრეთ, გავაკეთოთ ახალი, ცხოვრება უნდა გრძელდებოდეს და ცხოვრებას აქვს საყრდენი წარსულში და აქვს იდეალები მომავლის, და ეს ორივე ერთად მოგცემს ისეთ გარემოს, რომელიც სპეციალისტია ქალაქგეგმარებელი არქიტექტორი, და ეს არის მთელი ხელოვნება, ისეთი რამე გააკეთო, რომელიც ცოცხლობს და თანაც იმ ფესვებს არ კარგავს. აი ერთი კარგი მაგალითი ნახე იქ მაგალითად, სადაც მერკვილაძის ქუჩა უერთდება, ეხა მაზნიაშვილის ქვია, მე მგონი ბლეხანოვს, იმის პირდაპირ იყო კინო კოლხიდა, თუ გახსოვთ, და ის კინო იყო ძველი სომხური ეკლესიის შენობაში, და აი იქ შესასვლელი გააკეთეს მოუპირკეთებელი აგურით, აი ამ რიგში ესეთი კარიბჭე შენობაა გააკეთებული, სადაც შეხვალთ, და იქ არის დაუწყიათ ამ ეკლესიის მოწესრიგება. ეს ეკლესია თალბათ აღარ აღადგენ, მაგრამ ის სივრცის მოწესრიგება დაუწყიათ. აი ხლა ესეთი შემთხვევაა, რომელიც სივრცული თვალსაზრისით იქაურობას ერგება, სამომავლო ასპექტები აქვს, რომელიც შეიძლება გამვითარდეს ჩანსაღა, და ამავე დროს იქაურობას ეწერება ის აგურის შენობა, რაღაც ულტრა თანამედროვე ამოვარდნილი არ არის, თუმცა ულტრა თანამედროვე შეიძლება ძალიან კარგად იყოს მირგებული, მაგრამ ეს აი კარგი შემთხვევაა. აი ესეთი რაღაცებით შედგება ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და ძნელი პროფესია. ამიტომ ეს ადვილად ესეთ იაფად არ უნდა ითქვას, რომ აი თუ ძველ შეინარჩუნებ მომავალმა რაღაცა პირიქით.
ბატონიშვილებ, ასევე როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, აი რომ ადგილობრივები იგივე პრობლემებით აგრძელებენ ცხოვრებას, ამ შემთხვევაშიც ვინმე გვეტყვის, რა თქმა უნდა, რომ კი, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ რეაბილიტაცია, ნუ იქ ხო აღარ მივალთ და იმის ბედნიერებაზე ხო აღარ ვისულებთ, ანუ ფულს ხო აღარ ვიცებთ, რომ ამ კედლებში ბედნიერად იცხოვროს და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად კომპლექსურად არის განსახილველი ქალაქის სიერსახე მაგალითად, ანუ ის არქიტექტურული ნაგებობების რეაბილიტაცია და მის მიღმა მცხოვრები ადამიანები, იმიტომ რომ ეს ისმის სულ, მაგალითად სიღნაღის იყო პირველი მეგვე, რომელიც დაიწყო, მაშინაც ამბობდა, რომ ეს შიგნით ხალხს არ გაუკეთეს ოთახები და მხოლოდ გარეთ გააკეთეს. ანუ რას უნდა მოიცავდეს რეაბილიტაცია? ბედნიერებაზე ზრუნვასაც, 20 წლის განმავლობაში კეთილმოწყობასაც, თუ მხოლოდ იმას, რომ კონკრეტული ნაგებობები ფორმაში მოვიდეს?
ისეთად, როდესაც ეს ტენდერი გამოცხადდა, მის პირობებში ეწერა, რომ მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ კომპლექსური კონცეფცია მთელი ამ უბნის განვითარების. ეს უბანი ძალიან დიდია, როგორც იქ ეწერა, იწყება სადაც ფიროსმანის ქუჩიდან, კარგარეთელი, კონსტიტუციის ქუჩა, პლეხანოვი, შალი ხიდი და ასე შემდეგ,
ორბელიანის
მოედანი. ეს უზარმაზარი ტერიტორია და ამის ამისი რეაბილიტაცია, ამისი გაჯანსაღება უნდა მომხდარ იყო ყველა თვალსაზრისით, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით, საზოგადოებრივი და ტექნიკური ინფრასტრუქტურების თვალსაზრისით, ესთეტიური, სივრცითლო ესთეტიური თვალსაზრისით. ეს უზარმაზარი ამოცანა იქნა დასმული, რომელიც სამ წელიწადში უნდა გაკეთდეს. და თუ ასე აი ამას ავიღებთ როგორც ამოცანას, ეს არის უზარმაზარი საქმე წლების განმავლობაში საპროექტო და შემდეგ ალბათ 10-15 წელი განსახორციელებელი. და თუ ასე სერიოზულად დაინახავდა ადამიანი ამას, მართლაც შეიძლებოდა პირველი ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ არც ის ვადები, რაც იქ მოცემული იყო, არც ის პროცესი, რომელიც ახლა დავინახეთ, ამაზე არ ლაპარაკობს. ეს უნდა ყოფილიყო როგორც იქ ეწერა და სწორიც იქნებოდა კომპლექსური გაჯანსაღება. ეს ნიშნავს, რომ მთელი სოციალური ინფრასტრუქტურა არის დასაგეგმი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სატრანსპორტო მოძრაობა არის ახლიდან გასაზღებელი და გასაკეთებელი ახლა. ეს არის მთელი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა შესაძლებელი, მთელი ცხოვრების ყაი და ქალაქური ცხოვრების ყაი და რომელსაც ფესვები აქვს, ის არის შესანარჩუნებელი და გასავითარებელი და არა მხოლოდ ნაშენი სუბსტანცია, ასე ვთქვათ. იცით, სატრანსპორტო საკითხი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია.
ტრანსპორტზე უნდა მეკითხა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება. პლეხანოვის ერთი ნაწილი, აღმოშების ერთი ნაწილი გახდება მხოლოდ საფეხმავლო, თუმცა ამის პარალელურად ხედავთ, რომ მაგალითად პუშკინის ქუჩაზე, სადაც იყო საფეხმავლო ზონა, ძალიან კარგი ის უცბატეს და გადამშეცვალა. რამდენი თანმიმდევრულია ის ნაბიჯები, რომელსაც ქალაქის მართველები გვთავაზობენ იგივე ფეხით მოსიარულეების უფლებებისთვის. ძალიან ახლოს არის ეს ორი ნაწილი და ცოტა აბსურდი გამოდის, ერთი გავაუქმო, მეორე გავაჩინო. აი რა ლოგიკა?
ლოგიკა იდეოლოგიური მიდგომა. აი როდესაც იყო საყვედურები იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი ქალაქი მოიცვა მანქანამ და გაქრა საზოგადოებრივი სივრცეები, საფეხმავალს აღარ აქვს ადგილი, ეხლა ასე იდეოლოგიურად ერთი მონაკვეთი მთავარი ქუჩის შეცვალეს და გააკეთეს მხოლოდ საფეხმავლო. და ეს არის სუბწმინდა წყლის იდეოლოგია. ეს არის ნაწილი მთელი ამ უბნის, ამ ქალაქის გააზრების და თვითონ იმ ადგილზეც კი მთლიანად ამოშლა ესე სატრანსპორტო მოძრაობა, თქვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაინც დაეტოვებეთ. ან ესეთი shared space-ი არსებობს, ესეთი მიდგომა, სადაც განაწილებული სივრცე ქვია ამას, შეიძლება თანაცხოვრება დაგეგმო ტრანსპორტისა და ფეხმავლის და ამას სულ სხვადასხვა ფორმები აქვს. ესე იგი რაღაცა არსებითად გააზრებულს აქ ვერ ხედავთ. აი იდეოლოგიურად მოითხოვთ საფეხმავლოს, აი გაიკეთეთ საფეხმავლო.
აქ იქ აღარ ხოდეთ.
და ეხლა ის საფეხმავლო არის რაღაცა საოცარი ბუტაფორია, ქალაქური ცხოვრებით ვერ იცხოვრებს, რაღაც შარდენის სუნიც ასდის, შარდენის ქუჩის, რომელიც იქნება საზოგადოებრივი სივრცის კარიკატურა. იცით საზოგადოებრივი სივრცე რა არის? ეს არის ყველაზე თავისუფალი ქალაქის წინარე ფენომენი, რომელიც არის იმდანა თავისუფალი, რომელიც დაგეგმვაც არ შეიძლება. სადაც ადამიანმა სრულიად თავისუფლად უნდა იგზნოს თავი უამრავი შესაძლებლობებით და ყველამთან, ყველამთან ასწორა. აი სწორედ ეს არ იქნება.
ამბობს არქიტექტორი, ქალაქ მგეგმარებელი ზურა ბაქრაძე. ის დღის დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს. ახლა ჩვენ განმეორებით შევთავაზეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანს. იქ დღეს გაიმართა რეფერენდუმი ქვეყნის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. რეფერენდუმის ინიციატორია პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. კენჭის ხრა პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა, რადგან აზერბაიჯანის ოპოზიციის შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებები ალიევის ძალაუფლების გამყარებას ემსახურება. მოსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
აზერბაიჯანის რეფერენდუმმა უნდა გადაწყვიტოს შევა თუ არა ქვეყნის კონსტიტუციაში 29 ცვლილება. კენჭის ხრაზე ამომრჩეველ საშუალება ჰქონდა ხმამიეც არა ცვლილებების ერთიანი პაკეტისთვის, არამედ დათანხმებოდა ან არ დათანხმებოდა თითოეულ ცვლილებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანი კი საპრეზიდენტო ვადის 5-დან 7 წლამდე გაზრდაა. თუ ამცვლელებას დაამტკიცებენ, მაშინ ილჰამ ალიევი, რომელმაც აზერბაიჯანის მეტაურობა მამამისისგან 2003 წელს გადაიბარა, კენც 2018 წლის ნაცვლად 2020 წელს იყრის. 54 წლის პრეზიდენტს შემდეგ შეიძლება არჩევნები 7 წელიწადში ერთხელ ჩაატაროს განუსაზღვრელად, რადგან საპრეზიდენტო ვადის რაოდენობის შეზღუდვა აზერბაიჯანში 2009 წელს გაუქმდა. რეფერენდუმზე წამოყენებულ სხვა ცვლილებებს შორისაა ორი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღება, რომლებსაც პრეზიდენტი დანიშნავს და გაათავისუფლებს. თუ მოქმედი პრეზიდენტი ვეღარ შეძლებს ქვეყნის გაძღოლას, მაშინ ძალაუფლება პირველ ვიცე-პრეზიდენტს გადაეცემა და არა როგორც ახლა პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც პარლამენტი ამტკიცებს. კიდევ ერთი ცვლილება ძალაუფლებას ანიჭებს პრეზიდენტს დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და წელიწადში ორჯერ დაითხოვოს პარლამენტი, თუ კანონმდებლები უნდობლობას გამოუცხადებენ მთავრობას. აზერბაიჯანის მთავრობა აცხადებს, რომ ცვლილებები მეტ სტაბილურობას და დემოკრატიას ემსახურება, თუმცა ოპოზიციის აზრით ცვლილებების მიზანია ალიევის მიერ ძალაუფლების კიდევ უფრო განმტკიცება. ასევე მიიჩნევს ვენეციის კომისიაც, რომლის დასკვნითაც თუ აზერბაიჯანის საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიიღებს, ის ამით დაასუსტებს ქვეყანაში პოლიტიკურ ოპოზიციას. თუმცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება ამბობს, რომ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს ვენეციის კომისიის დასკვნას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ალი ჰასანოვმა განაცხადა, რომ კომისიამ დასკვნა ისე გააკეთა, შეთავაზებულ ცვლილებებს არც კი გაცნობიაო.
ვენეციის კომისიას რომ ეთხოვა აზერბაიჯანისათვის ცვლილებების მიწოდება, ჩვენ ამას გავაკეთებდით, მაგრამ ისინი ჩვენ არ დავკავშირებიან და სერიოზულად ამ საკითხით არ დაინტერესებულან. ვენეციის კომისიამ გადაწყვეტილება დაკვეთით მიიღო და ჩვენი რეაქცია შესაბამისი იყო.
უფლება დამცველები აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ რეფერენდუმის წინ მათი კრიტიკოსების ჩახშობის მცდელობის ახალი ტალღა ააგორა. მათი მტკიცებით, ბევრი აქტივისტი დააშინეს, დააკავეს, დააპატიმრეს ან დააჯარიმეს. კენჩის რაზე მისულები დღეს კი ამბობდნენ, რომ მსგავსი რეფერენდუმი დემოკრატიული პროცესის ნაწილია და სწორედ ამიტომ მივიდნენ რეფერენდუმზე.
რადგან რეფერენდუმი დემოკრატიის ერთ-ერთ მთავარ სიმბოლოდა ამიჩნეული, მესია მონებით მოვედი, რათა მონაწილეობა მივიღო ქვეყნისთვის და ყველა ინდივიდუალური მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში. იმედია, ჩვენი ხმები ჩაითვლება.
აზერბაიჯანის ცვლილებებს მიიღებს, თუმცა კენჭისყრის მონაწილეთა 50%-ზე მეტი დაუჭერს მხარს. რეფერენდუმისთვის აუცილებელია ამორჩევლების სუმცირე 25%-ის მონაწილეობა, თუმცა ჯერ კიდევ შუა დღეზე აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც კენჭისყრაში მონაწილეობა 30%-ზე მეც ჰქონდა მიღებული.
ნიკო ნერგაძემ ისაუბრა რეფერენდუმზე აზერბაიჯანში. რეფერენდუმი ქვეყნის კონსტიტუციაში ცვლილებებს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებების შემდეგ წონაში იმატებენ. მაგრამ დღემდე არ იყო ცნობილი ამ პროცესის ბიოქიმიური მექანიზმი. ბერძენ მეცნიერთა ჯგუფმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინა. მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც საკვების მიღების წინ ეწევიან თამბაქოს, ნაკლებ კალორიებს იღებენ, ვიდრე არამწეველები. ამავე დროს მოწევა გავლენას ახდენს სისხლში მადის აღძრული ჰორმონის გრელინის დონეზე. მეცნიერები ასკვნიან, რომ სწორედ გრელინი უნდა თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს თამბაქოსთვის თავის დანებების შემდეგ წონის მომატების საქმეში. Ათენის ხოროკოპიოს უნივერსიტეტის თანამშრომლის კონსტანტინა ზახარის თქმით, მისმა ჯგუფმა აჩვენა რა გავლენა აქვს თამბაქოს წევას კალორიების მიღებაზე და რა როლს თამაშობს სისხლში გრელინის შემცველობა. თუმცა ზახარი ამბობს, რომ ეს დასკვნა მომავალი კვლევებით უნდა შემოწმდეს. ზახარის ჯგუფის მიზანი იყო შეესწავლა თამბაქოს წევასა და წონის მომატება შორის ურთიერთმიმართება დროის მოკლე მონაკვეთში. რაც შეეხება უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივას, მედიკოსთა თანახმად, ნიკოტინისთვის თავის დანებებიდან 5 წლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 10 კილოგრამს იმატებს. ამის ცოდნა ბევრ მწეველს ათქმევინებს უარს თამბაქოსთვის თავის დანებებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხება ქალებს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 14 მწეველი, რომელსაც დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში არც საჭმელი ჰქონდა ნაჭამი და არც თამბაქო ჰქონდა მოწეული. საცდელი პირების ნახევარმა 15 წუთში 2 სიგარეტი მოწია. სხვები კი ცეცხლწაუკიდებელი სიგარეტებით აკეთებდნენ ამის სიმულაციას. 45 წუთიანი პაუზის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ სურვილისამებრ მიეღოთ მათ განკარგულებაში არსებული საკვები. ამის შემდეგ მათ 2 საათნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ და ეკითხებოდნენ ნაყროვანების ხარისხის შესახებ. პარალელურად მათ სისხლში გრელინის შემცველობას უმოწმებდნენ. ვინც ჭამის წინ სიგარეტს ეწეოდა, საშუალოდ 152 კალორიით ნაკლებს იღებდა, ვიდრე სხვები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ორივე ჯგუფის წევრები საშუალოდ ჭამდნენ ერთი და იმავე ტიპის საჭმელს, რომელიც არ განსხვავდებოდა კალორიულობით. ჯგუფებ შორის არ ყოფილა არც ნაყროვანების შეგრძნებაში სხვაობა. ანუ ორივე ჯგუფის წევრები იმდენს ჭამდნენ, რამდენიც სურდათ და თავს არ იზღუდავდნენ. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნიკოტინის მოხმარება გავლენას ახდენდა სისხლში გრელინის, მაგრამ არა სხვა ჰორმონების შემცველობაზე. ზახარის თქმით, ახლა უნდა შემოწმდეს გრელინის გარდა რამე სხვა ფაქტორებიც ახდენს თუ არა წონაზე გავლენას ნიკოტინისთვის თავის დანებების შემდეგ.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ათას ხრას 20 წელს გერმანელმა მწერალმა თომას მანმა ბერლინში წაიკითხა საჯარო ლექცია სათაურით მოწოდება ჯანსაღი ასრისკენ. თომას მანი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც იწინასწარმეტყველა ნაციზმი და ვინც ნაციზმის დამანგრეველი ბუნების მხატვრულ სახეებში ასახვა სცადა. რატომ არის აქტუალური დღეს დიდი გერმანელი მწერალი? შეგვიძლია თუ არა მისი ნაწარმოებების ახლებური წაკითხვა? ამ შეკითხვებით მიმართა კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორმა გიორგი გვახარიამ, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მცოდნეს ნინო ფირცხალავას.
გედერმა გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ, თავის მედროშეც ექცია და ბოლო მისი სიცოცხლის ბოლო წლებში მიწერმოწერაც კი იყო, რომ ხომ არ გადმობარგდებოდა, აი როგორც ბერტოლდ ბრეხტი რომ წაიყვანეს და ყავდათ
და გალობდა.
ხო, და ესეც ძალიან ის იყო, ну, ისე გარდაიცვალა, რომ ეს პროექტი ასე ვთქვათ ვერ განხორციელდა. იმიტომ რომ მაგ ოჯახის თანამდები ისინი, აი რომელი ერთი ძალიან ძნელია მარტო მას ელაპარაკი. ხა ერიკა მანზე რო ლაპარაკობდა კლაუს მანზე, ხო გრინგენსი როგორ გინდა რომ არახსენო. სწორედ იმ კატეგორია და ფაშიზმზე როცა ლაპარაკობთ, ხო? გრინგენსი იმ კატეგორიას განეკუთვნება, დიგოთ ბეგნადეთენ ასეთი ის იყო ფაშისტების ასე ვთქვათ კანონი იყო შემოღებული ღვთიკურთხეული ასე ერქვათ აი ხელოვნების მუშაკებს ვინც გათავისუფლებული იყო ვთქვათ სამხედრო სამსახურისგან და გარკვეული ასე ვთქვათ ძალიან ცოტანი იყვნენ ასეთები და უცხოდებოდნენ
ამბობენ რომ აი ლიტერატურაში შეიძლება ითქვას ევროპული ლიტერატურაში ეს არის მოდერნიზმის დასასრული ანუ ის არის ბოლო აკორდი შეგვიძლია ვთქვათ ეს და ეს კრიზისი მთლიანად სწორედ დოქტორ ფაუსტუშია
ამ სახით და ამ ფორმით კი რაღაცა ძალიან დიდი ეტაპი
დამთავრდა
და დასრულდა რაღაცა ისეთი დოქტორ ფაუსტუსის მართლა აი რა კი ამბობ მანდაც ძალიან საინტერესოა დოქტორ ფაუსტუსი რა მოტივი გაყავს ისე იგი ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას იყენებს და ეს მეცხრე სიმფონია არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ისე ვთქვათ ენის სკეპტიკოსებისთვის და ენის კრიტიკოსებისთვის აი ვთქვათ ლუდვიგ ვიტგენშტაინის წინამორბედი მაუტნერი რო იყო რა არის მეცხრე სიმფონიის მთავარი მახასიათებელი ხო ბოლოს რო სიმფონია წმინდა ესეთი ნაწარმოები და ბოლოს უცებს სიტყვა ხო აი შილერისეული ოდა ანდი ფროიდე ხო საიტუმ შულონგენ დღეს რო არის მღერება რა გერმანულად არის მაგრამ მხოლოდ ეს არის და ფაქტიურად ამის გადააზრება და მხატვრული ასეთი შეფუთვას გვთავაზობს რომ აი ბეთჰოვენთანო თითქოს უკვე მუსიკა უძლურია და სიტყვაში ამოხეთქავსო მაშინ როდესაც მისი ლევერკუნი წერს თავის ნაწარმოებს და იქ პირიქი ორატორია
და სიტყვა უძლური ხდება
სიტყვი ხო სიტყვა არის და ბოლოსში სიტყვა უძლური ხდება და მიჩუმდება მიყვა ეს ფაქტიურად თითქმის ამეთი სრულდება
ეს რა არის ეს არის კულტურის გამარჯვება
ეს არის კულტურის გამარჯვება თან საბოლოო ჯამში მაინც შეკრა
შეკრა
შეიკრა ერთია იქავართ
და ბოლოსკა რატომ არის ეს ანტიფაშისტური რომანი?
ჯერერთი ძალიან საინტერესო არის, თუნდაც ის მოვლენა, რა თქმა უნდა გოეთეს ფაუსტს ამისგან ვერ გავმიჯნავთ, მაგრამ შემთხვევით არ ქვია ფაუსტუსი. ანუ ამ მიუთითებს რომ ადრეულ ლეგენდებთან უფრო მეტი სიახლოვე აქვს. და საინტერესოა მამაშვილი როგორ პასუხობს ამ ფაუსტურ. ეს წერს დოქტორ ფაუსტუს, შვილი წერს მეფისტოს. და გარკვეულწილად იგივე საიტბლომზე იმაზე თვლის რომ ეს არის საკუთარ და თვითირონიაზე რო საუბრობდით. აბსოლუტურად თვითირონიულია და საკუთარი თავის პაროდირებას ახდენს გარკვეულწილად. და როდესაც ვამბობთ რომ ეს არის ანტიფაშისტური, ისევ და ისევ მიუბრუნდები აი ძველ გერმანულ პროვინციალიზმს, რომელიც უნდა გადავლახოთო და სრული შეუსაბამობა, ხო? აი სოფლიო მოქალაქეებს პირველ რიგში კარგი ყველა არ უყარდა. ესე ნიჩე, კარგი ევროპელის კულტი. ეს მისი მარადიული ოცნება. იმიტომაც უყვარდა ასე ვთქვათ იგივე ერაზმ როტერდამელი, რომელიც მიაჩნდა პირველ, ასე იგი, ევროპის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ.
ხო და წინასწარმეტყველია თქო რომ დაიწყეთ საუბარი ამ გადაცემა და ამით მინდა დავასრულო, მაგრამ ისევ კრიზისში არის ევროპა. ისევ არ გამოდის ეს.
ისევ არ გამოდის, ისევ სწორედ აი იმ საერთოენის საერთო კულტურის ენა, იმიტომ რომ თარჯიმნობა ისევ და ისევ ნიჩეს დავიმოწმებ, ნიჩეს უყარს ასეთი გამოთქვა, თარჯიმანი, ასეთი კონცეფცია შემოაქვს, თარჯიმანი ერების კონცეფცია. და მიაჩნია, რომ ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი თარჯიმანი ერი იყო ებრაელობა და მერე ჩვენ გერმანელებმა გადავიბარეთ, ასე ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა და ნუ გარკვეულწილად თითქმის ყველა ზღვარზე და მიჯნაზე მყოფ ერს აქვს ეს განცდა, რომ თარჯიმანი, ამიტომ კულტურის თარჯიმნობა რას ნიშნავს, რომ რაღაცა სიტყვების კრებული ნაკრები ერთი ენიდან მეორეზე კი არ გადაგაქ ავტომატურად, არამედ კულტურის ენა რამდენად გესმის. და აი დღევანდელ დღეს კულტურის ენაზე როცა არის ნამდვილად საუბარი, ცოტა დამაფიქრებელია. ეს არის რაღაცა, მე როგორც ევროპაში რო აღვიქვა, განსაკუთრებით ზამთარში რო ვიყავი და ეს ტალღა რო მოდიოდა და მოდიოდა, ჯერ გერმანიაში ვიყავი, მე სკანდინავიაში. ეს არის რაღაცა ასევე ორი საპირისპირო მდგომარეობა ევროპის ან ენის მოჩლეკით ელაპარაკებიან, რომ ახლა ამის ახალი წლის ღამეს თქვენ ტრავმირებული ხალხი ხარ და შეიძლება შუშხნები და მაშხალები გაისროლონ და არ შეგეშინდეთ თქვენი ტრავმიდან გამომდინარე დიდი ბოდიში და უცებ მეორე წუთას იმ ახალი წლის ღამეს კენში რა დატრიალდა, ხო? რუ დაერივნენ იმ ქალებს. ხო, მაშხალებით და შუშხნებით არ შეგეშინ ფსიქოთერაპიის სეანსებს. તો რაღაცა აი სწორი ენა მე მგონი მეტნაკლებად ჩვენ შემორჩენილი ვარ. ვიცით რა ენაზე ვისაუბროთ აქეთაც და იქეთაც. ამ ეტაპზე რაღაცა
აი ამ ეტაპზე ევროპას ეს ენა არაა.
ცდილობს ეს ენა მოძებნოს, მაგრამ ხო, მულტიკულტი როგორც აღიარებენ მერკელის.
მერკელმა თქვა არ გამოდის.
ხო, მულტიკულტი ჭირს ყოველ შემთხვევაში.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხალხური პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.